за що Понтія Пілата оголосили святим. Досліджуємо добру новину. У цій статті розкривається одна з найбільших таємниць Євангелія – таємна розмова Ісуса Христа з Понтієм Пілатом. Ми також дізнаємось, навіщо префект подарував Ісусу свою шалено дорогу багряницю і як йому вдалося спонукати юдеїв взяти на себе вину за злочин проти Боголюдини. Зміст. Знайомство Пілата з Ісусом Галілеянином. Спроба компромісу – Варава. Нова спроба компромісу – бичування і компенсація. Нове звинувачення юдеїв проти Ісуса. Чому Пілат відчув страх? Розмови Пілата з Ісусом. Самовикриття юдеїв, кров його на нас і на наших дітей. Антихуцпа Понтія Пілата. Таємна розмова Ісуса з Пілатом. Миттєве розв'язання кризи. Чому Понтія Пілата проголосили святим? Понтій Пілат був римським намісником, префектом Самарії, Юдеї та Ідумеї за імператора Тиберія. Столицею підвладної йому території був середземноморський порт Кесарія на півночі Самарії. У березні 31-го року він прибув до Єрусалима для того, щоб підтримувати порядок під час багатолюдних святкувань, тобто для виконання поліційної функції. Відносно тривалий час правління Пілата, 26-36 роки нашої ери, свідчить про його компетентність. Його діяльність викликала ненависть юдеїв, тож при нагоді вони представляли його в негативному світлі, що видно з писань Філона Юдея, а також фарисея Йосипа Флавія. Найбільша таємниця – за які заслуги рання церква канонізувала Понтія Пілата? Католицька і православна церкви виключили його з числа святих лише у 12 столітті. Натомість Коптська, Єгипетська та Ефіопська церкви донині відзначають День святого Понтія Пілата 25 червня. Спробуємо знайти відповідь на це запитання в самому тексті Євангелія. Знайомство Пілата з Ісусом Галілеянином. Почнімо з того, що до особистого знайомства з Ісусом Пілат мало що знав про нього. Це видно з того, що юдеї, розраховуючи на непоінформованість Пілата, почали звинувачення Ісуса з відвертої і нахабної брехні – хуцпи. Цитата. «Тоді всі вони встали і повели його до Пілата, і почали його обвинувачувати, кажучи: «Ми знайшли, що цей підбурює народ наш, забороняє давати кесареві податок і каже, що він Месія, цар». Лука 23:1-2. Це було знущання над істиною і перевертання з ніг на голову, адже Ісус чітко сказав, що податки треба платити. Цитата. «Віддайте кесареве кесареві, а що Боже – Богові». Матвій 22:21. Також він відмовився стати царем Галілеї, хоча люди хотіли його ним зробити. Цитата. «Довідався Ісус, що вони хочуть прийти й узяти його силоміць, щоб зробити царем, і відійшов сам один знову на гору». Іван 6:15. Не міг він бути і юдейським царем, для позначення якого є слово «месія», що означає «помазаник», арамейською «мешиха», на івриті «машеах». Геленським еквівалентом цьому слову є «Христос» – «помазаник». Від «мазати» – «помазувати». Звідси «мазь» – засіб для натирання. Юдейським царем-месією міг бути тільки етнічний юдей. Цитата. «Деякі з народу, тобто юдеї, чуючи ті слова, казали: він справді пророк, інші говорили: він Месія, ще інші мовили: чи Месій де прийде з Галілеї? Хіба не сказано в Писанні, що Месія має прийти з роду Давида, з села Вифлеєма, звідки був Давид? І виник роздор через нього серед народу». Іван 7:40-43. Про галілейське походження Ісуса повідомили Пілату самі ж юдеї. Цитата. Тоді Пілат промовив до первосвящеників і юрби: «Я не находжу ніякої вини в цьому чоловікові». Вони ж наполягали і кричали: «Він народ бунтує, навчаючи по всій Юдеї, почавши з Галілеї аж сюди». Почувши це, Пілат спитав, чи цей чоловік галілеянин. і, довідавшись, що він з-під влади Герода, відіслав його до Герода, який тими днями був також у Єрусалимі. Герод дуже зрадів, побачивши Ісуса, бажав бо здавна бачити його, бо чув про нього і сподівався побачити від нього якесь чудо. Силу питань він йому ставив, але Ісус не відповідав йому нічого. Первосвященники ж та старші стояли там і сильно його обвинувачували. Тоді Герод надів на нього ясну світлу одіж і відіслав його назад до Пилата. І того ж самого дня Герод і Пилат стали приятелями між собою. Раніше бо ворогували. Лука 23:4-12. Як бачимо, спочатку Пилат просто виконував усталений порядок. Галілея була окремою державою під протекторатом Риму, а її правителем-тетрархом був Герод Антипа. Ісус був галілеянином, отже юридично підпорядковувався Героду. Відповідно, судові питання щодо Ісуса перебували в компетенції Герода. Проте інцидент відбувся на території Пилата. До того ж, позиваючою стороною були не галілеяни, а юдеї, що були під владою Пилата. Відтак, справа виходила на міждержавний рівень, і її правильне вирішення потребувало згоди обох правителів. Ієрархічно Понтій Пилат і Герод Антипа перебували приблизно на одному рівні, тому між ними була конкуренція. Раніше бо ворогували. Відсилаючи Ісуса до Герода, Пилат висловив йому свою пошану і довіру. І Герод це гідно оцінив. На відміну від Пилата, Герод був достатньо поінформованим щодо Ісуса, адже до провідних меценатів Ісусової громади належала Іванна, жінка Хузи, Геродового управителя. Тому-то, цитата, «Герод дуже зрадів, побачивши Ісуса, бажав би здавна бачити його, адже чув про нього і сподівався побачити від нього якесь чудо». Кінець цитати. Тому-то, хоча Ісус нічого не відповів на звинувачення юдеїв, Герод виправдав його. Тобто у Герода не було жодних сумнівів щодо невинності Ісуса. Понад те, він намагався для нього зробити щось приємне, тому на знак своєї прихильності Герод подарував Ісусу свою ясну світлу одіж. Вірогідно, що це була його найкраща одежа, вишукана, дуже дорога, статусна. Водночас це було візуальне послання Пилату про те, що Ісус невинний. Пилат відчув симпатію до Ісуса з самого початку їхнього знайомства. До того ж він добре розумів, що юдеї нахабно брешуть. Цитата. «Знав бо, що первосвященники видали його зі заздрощів». Марко 15:10. Тому визнання Геродом невинності Ісуса і, відповідно, брехливості юдейських звинувачень дуже втішило Пилата, адже воно було справедливим і підтримувало його власне рішення. З цієї причини, цитата, «того ж самого дня Герод і Пилат стали приятелями між собою». Обох правителів об'єднала прихильність до Ісуса, арійська солідарність і відраза до підлості юдейської верхівки. Окрім того, на Пилата справила враження царська одежа, що її Герод подарував Ісусу. Такі речі не дарують будь-кому. Тож Пилат зрозумів, що має справу з дуже поважною і впливовою людиною. Спроба компромісу. Варава. Підбадьорений підтримкою Герода в цій кризовій ситуації, Пилат пропонує новий спосіб розв'язання конфлікту. Цитата. Тоді, скликавши первосвящеників, старшин і народ, Пилат до них промовив: «Ви привели до мене цього чоловіка як бунтаря народу. Ось я, розсудивши справу перед вами, не знайшов у цьому чоловікові ніякої вини в тому, в чому ви оскаржуєте його. Та й Герод не знайшов, бо ж відіслав його до нас. Отже, видно, що він не вчинив нічого гідного смерті. Тому я його покараю і відпущу. Треба ж було йому на свято випустити їм одного, та вони всі разом закричали: «Геть із цим, відпусти нам Вараву!» Цього останнього за якесь збурення в місті та за вбивство кинули були у в'язницю». Лука 23:19. Хай там як, а Пилат проголосив, що Ісус невинний, і це остаточне судове рішення. Тому його наступні дії спрямовані вже не на встановлення справедливості, а на заспокоєння розбурханого натовпу і звільнення Ісуса. До цього Пилата також спонукає його дружина. Цитата. «І коли він сидів на судилищі, його жінка прислала йому сказати: «Нічого не роби праведникові тому». Матвія 27:19. Для мирного розв'язання конфлікту треба було створити таку ситуацію, щоб юдеї добровільно погодилися звільнити Ісуса. Для цього Пилат обіцяє якось формально покарати Ісуса, натомість пропонує юдеям зробити вибір між більшим і меншим злом, між Варавою та Ісусом. Досі такого звичаю, щоб народ обирав одного з двох, не було. Для того, щоб це виглядало більш-менш законно, Пилат вирішив притягнути цю свою новацію до усталеного звичаю святкової амністії, коли на прохання народу правитель звільняє того чи іншого ув'язненого. Фактично, Пилат вирішив застосувати відомий метод маніпуляції в вигляді ілюзії вибору, коли пропонується вибрати між небажаним і абсолютно неприйнятним. Пилат вважав, що таким неприйнятним варіантом для юдеїв буде звільнення розбійника Варави, тож вони не погодяться випустити його на волю. З цього випливає, що цей Варава був не просто розбійником, а, можливо, місцевим зарізякою-потрошителем, що наводив жах на мешканців Єрусалиму. Пилат вважав, що попри ненависть юдеїв до Ісуса, спрацює їхній інстинкт самозбереження. Проте він помилився. Юдеї вибрали свого вбивцю. І Пилат його звільнив. Можна припустити, що він це зробив навіть з деяким злорадством. Нова спроба компромісу – бичування і компенсація. Після невдачі з Варавою Пилат далі шукає можливості збереження життя Ісуса. Єдине, що залишається – реально його покарати, причому зробити це демонстративно. Цитата. «Бичування було здійснене, як гадають, перед преторієм на виду у Пилата і народу», пояснює тлумачна Біблія, джерело у статті. Накладання на голову тернового вінця викликало сильну кровотечу, тож обличчя Ісуса було закривавленим. Пилат вважав, що вигляд закривавленого Ісуса викличе співчуття натовпу, задовольнить його прагнення крові та заспокоїть. Цитата. «Взяв тоді Пилат Ісуса і велів його бичувати. Вояки, сплівши вінок із тернини, поклали йому на голову і одягли його у багряницю. Знову вийшов Пилат на двір і промовив до них: «Ось я вивожу вам його, щоб ви знали, що я ніякої вини не находжу в ньому». І вийшов Ісус у терновім вінку та в багряниці. Пилат сказав їм: «Ось людина». Іван 19:1-5. При цьому Пилат усвідомлює, що задля уникнення безладу він карає невинну людину, до того ж загадкову, поважну і впливову. Тому для компенсації страждань, викликаних бичуванням, Пилат тут же дарує Ісусові свою багряницю – надзвичайно дорогий плащ червоного пурпурного кольору, пурпурну накидку, як повідомляє Євангеліє. Багряницю або ж порфиру могли собі дозволити лише дуже багаті люди, передусім царі, монархи, військові та державні зверхники. Тому це була річ не тільки дорога, а й статусна, подібно як у наш час броньований 600-й Мерседес. Судіть самі. Цитата. «На початку нашої ери, під час правління імператора Августа, кілограм шерсті, двічі пофарбований у пурпурний колір, вартував приблизно 2000 динарів». Джерело у статті. Враховуючи, що нинішній український динар вартує приблизно 1000 гривень, одноденна зарплата воїна, то вартість тодішньої шерстяної багряниці вагою 1,5 кілограми могла становити щонайменше 3 мільйони гривень, тобто понад 100 тисяч доларів. Так що порівняння багряниці зі статусним автомобілем цілком доречне. Одне слово, з погляду сучасних реалій, Пилат в порядку компенсації подарував Ісусу власний Mercedes-Benz S600. Але спроба викликати жалість натовпу до закривавленого Ісуса нічого не дає, тому що юдейська верхівка рішуче налаштована на убивство. Цитата. «Як тільки побачили його первосвященники та слуги, закричали: «Розіпни, розіпни його!» – каже їм Пилат. «Візьміть його, ви й розіпніть, бо я ніякої вини не находжу в ньому». Юдеї йому відповіли: У нас є закон, і за законом він мусить умерти, бо він зробив себе сином Божим. Іван 19:6-7. Нове звинувачення юдеїв проти Ісуса. Початково юдеї звинувачували Ісуса в антидержавній діяльності, мовляв, він проголосив себе царем і закликає не платити податки. Пилат і Герод спростували ці звинувачення і визнали Ісуса невинним. Бичування Ісуса було здійснено лише для того, щоб заспокоїти натовп, оголосити інцидент вичерпаним і звільнити Ісуса. І ось у цей момент юдейська верхівка, відчуваючи свою юридичну поразку, висуває нове звинувачення, причому зовсім іншого характеру. Воно звучить так. Відповіли йому юдеї, ми закон маємо, і за законом він повинен вмерти, тому що сином Бога самого себе зробив. Кінець цитати. Первинний текст без перекладу дивись у статті. Як і з попередніми звинуваченнями, це була відверта брехня, адже юдейський світогляд не допускав навіть можливості втілення Єгови в людині. Ще неймовірнішим для юдеїв було б пробудження в людині її божественної свідомості, адже в юдаїзмі нема поняття внутрішнього Бога. Отже, причина була не в юдейському законі, а в іншому. Юдейську верхівку стривожив сам факт появи Боголюдини, Сина Божого. Для позначення Боголюдини, Сина Божого, в галенській традиції застосовувалося слово «хрестос». Вже самим своїм існуванням Боголюдина заперечувала юдейську псевдорелігію. Окрім того, Син Божий міг вивести на чисту воду весь цей фарисейський гадючник і показати народу, що це не релігія, а нахабне шахрайство. Власне, Ісус вже почав це робити, коли назвав юдеїв дітьми диявола, Іван 8:44. Вигнав торговців з Єрусалимського храму, а про фарисеїв висловився так. Цитата. «Змії, гадюче кодло, як ви можете уникнути пекельного засуду?» Матвій 23:27-33. Але тут нам треба розуміти психологію дітей диявола. Для людини з арійським мисленням поява Боголюдини – це велике щастя. Можливість доторкнутися до божественного, піднятися на вищий рівень буття. Натомість для дітей диявола та інших соціальних паразитів Боголюдина – це найбільша небезпека, адже витягує на світло всі їхні афери і паразитичні схеми. Отже, від юдейської верхівки Пилат дізнався про те, що Ісус може бути Боголюдиною. Нагадаємо, що сам Ісус тримав це в таємниці, навіть категорично заборонив учням про це комусь розповідати. Цитата. Озвався Симон Петро і заявляє «Ти – Христос, Син Божий». Тоді він наказав учням гостро, щоб вони нікому не казали, що він – Христос. Матвій 16:16-20, Марко 8:29-30, Лука 9:20-21. Така таємничість необхідна була з міркувань безпеки. Річ у тім, що Боголюдина має спроможність відновлюватися після смерті, воскресати. Але, вочевидь, для воскресіння необхідна цілісність тіла. Її порушення, наприклад, шляхом обезголовлення, унеможливлює воскресіння. Юдеї могли й самі здогадуватися, що Ісус є Боголюдиною, але одне діло – припущення, а зовсім інше – точні знання. Так от, цю таємницю видав первосвященникам Юда зрадник, а первосвященники, гарячково шукаючи звинувачень проти Ісуса, повідомили про це Пилату. Як і з попередніми звинуваченнями, юдеї все перевернули з ніг на голову. Їхнє звинувачення полягало в тому, що Ісус – самозванець, який є звичайною людиною, але видає себе за Сина Божого. Це звинувачення вже лунало раніше, а саме 2 дні тому, в середу 21 березня 31 року. Цитата. Ісус до них мовив, «Багато добрих діл я показав вам. За котре з тих діл каменуєте мене?» Юдеї відповіли йому, «За добре діло ми тебе не каменуємо, а за богохульство, за те, що, будучи людиною, ти робиш з себе Бога». Звався до них Ісус. Хіба не написано в законі вашім «Я сказав, ви боги»? Іван 10:32-34. До речі, це єдина цитата з юдейських писань, Псалом 81:82-6, використана Ісусом. Але повернімось до розмови юдеїв з Пилатом. Цитата. Юдеї йому відповіли, «У нас є закон, і за законом він мусить умерти, бо він зробив себе Сином Божим». Як Пилат почув те слово – «Настрашився». Кінець цитати, Іван 19:7-8. Одразу ж зауважимо, що слово «ще більше» є вставкою, оскільки перед тим не було жодного слова про те, що Пилат настрашився раніше. Додамо, що в канонічних перекладах використовують слово «налякався». Але це помилка, адже в оригіналі застосовується слово, що перекладається «настрашився, відчув страх». Страх – це відчуття конкретної загрози. Переляк – це втрата самоконтролю під дією страху. Протилежною реакцією на страх є внутрішня мобілізація. У давнину на цьому ґрунтувався добір в елітні війська. Кандидатів спеціально лякали і стежили за тим, як вони реагують. Якщо обличчя блідне, ознака оціпаніння, ступору, паралічу, то таких відхиляли, натомість брали тих, у кого обличчя наливається кров'ю, ознака збудження, мобілізації, готовності до опору. Пилат був досвідченим воїном, тому вмів контролювати себе в ситуації небезпеки. Це додатковий аргумент на користь того, що останнє речення має виглядати так. Бо він зробив себе сином Божим, як Пилат почув те слово, то відчув страх. Чому Пилат відчув страх? Це дуже важливе запитання. Чому при згадці про Сина Божого Пилат відчув страх, хоча раніше поводився цілком спокійно і впевнено? Річ у тім, що в цей момент Пилат зрозумів, а радше інтуїтивно відчув, усю загрозливість ситуації, в яку він потрапив. По-перше, його пронизало усвідомлення, що юдеї рішуче налаштовані на вбивство Боголюдини. Якщо вони вже наважилися на вбивство Сина Божого, то це значить, що готові йти до кінця, максимально рішуче, без жодних компромісів, аж до здійснення повстання і кривавої різанини. Пилат добре знав, що таке юдейське повстання – це геноцид і етнічна чистка. Тож він миттєво зважив розклад сил і усвідомив, що неспроможний протидіяти цьому повстанню. Якщо десь схибить, то це буде останній день його життя і життя багатьох інших людей. По-друге, він зрозумів, що юдеї хочуть убити Боголюдину чужими руками, а саме руками Пилата. Євангеліє розповідає, що саме так вони планували. Цитата. «Первосвященники та фарисеї шукали зараз же накласти на нього руки, але боялися народу. І, назираючи за ним, вони послали підглядачів, що удавали з себе праведних, щоб його піймати на слові і видати начальству та владі намісника». Лука 20:19-20. Цитата «накласти на нього руки» означає «вбити». Начальство – це юдейська верхівка, а намісник – це Пилат, який повинен був, згідно з задумом юдеїв, убити Ісуса. Не ув'язнити, а саме вбити, причому негайно, починався Пейсах, і демонстративно, через розп'яття. Розмова Пилата з Ісусом. Отже, Пилат відчув страх тому, що запахло різаниною, а юдеї його рішуче штовхають до вбивства Боголюдини. Для з'ясування ситуації він звертається до Ісуса. Цитата. Вернувся він ще раз у преторію і каже Ісусові: «Звідки ляти?» Ісус не дав йому одвіту. Каже йому Пилат: «Зі мною не розмовляєш? Хіба не знаєш, що я маю владу відпустити тебе і маю владу розіп'яти тебе?» Відповів Ісус: «Ти не мав би проти мене ніякої влади, якби тобі не було дано згори». Далі вставка. «Через це той, хто мене тобі видав, має більший гріх. З тієї хвилини Пилат шукав, як би його відпустити, та юдеї кричали: як відпустиш його, не будеш другом кесаря. Усяк, хто з себе зробить царя, противиться кесареві». Кінець вставки. Пилат, почувши ті слова, вивів Ісуса і сів на судилищі, на місці, що зветься Літостротон, по-арамейськи Гаввата. Іван 19, з 9 по 13 вірші. Погляньмо на розвиток подій, описаний в цьому фрагменті. У пошуках виходу з кризової ситуації Пилат звертається до Ісуса, але робить це з позиції зверхника, який вирішує долю ув'язненого. Ісус же йому пояснює, що Пилат отримав владу над Ісусом тільки тому, що так було задумано на горі. Тобто нинішня ситуація виникла тільки тому, що цього захотів Ісус, і що Пилат зараз розмовляє з творцем цієї кризи. Про це було сказано впевнено, спокійно і більш ніж переконливо. Далі йде вставка, логічно не пов'язана з попереднім реченням. Справді, адже з речення «ти не мав би проти мене ніякої влади, якби тобі не було дано згори» зовсім не випливає, що «через це той, хто мене тобі видав, має більший гріх». Мотивація автора цієї вставки зрозуміла. Пилат, мовляв, діяв неправильно, а тому згрішив разом з юдеями, хоча й не так сильно, як вони. Її брехливість в тому, що Пилат з самого початку діяв всупереч юдеям і зробив усе, аби визволити Ісуса. Метою вставки є змішування відповідальності за страту Ісуса, мовляв, згрішила разом Пилат та юдеї. Проте існує перевірений принцип – де відповідає більше одного, там не відповідає ніхто. Отже, вставка зроблена для того, аби зняти відповідальність з юдеїв. Продовження вставки. З тієї хвилини Пилат шукав, як би його відпустити, та юдеї кричали, як відпустиш його, не будеш другом кесаря, усяк, хто себе робить царя, противиться кесареві. Кінець вставки. Насправді Пилат почав шукати можливості відпустити Ісуса не після згаданого юдейського крику, а з самого початку і протягом усього судового розгляду. Окрім того, в цей момент юдеї вже не могли звинувачувати Ісуса у прагненні стати царем, тому що це звинувачення вже було спростованим. Відтак юдеї висунули проти Ісуса нове звинувачення. Отже, в оригінальному тексті було таке. «Відповів Ісус, ти не мав би проти мене ніякої влади, якби тобі не було дано згори». Пилат, почувши ті слова, вивів Ісуса і сів на судилищі на місці, що зветься Літостротон, по-арамейськи Гаввата. Кінець цитати. У цьому фрагменті криється підказка щодо причини загадкової канонізації Понтія Пилата. У першому реченні Ісус пояснює Пилату, що він є учасником вищого задуму. У другому реченні Пилат вже не запитує, він рішуче діє і швидко розв'язує кризу. Отже, між першим і другим реченням відбулася відверта розмова. Про що? Що це за ті слова Ісуса, після яких Пилат відкинув сумніви і за кілька хвилин завершив суд? Для кращого розуміння погляньмо на подальший розвиток подій. Самовикриття юдеїв, кров його на нас і на наших дітей. Цитата. Пилат, почувши ті слова, вивів Ісуса і сів на судилище, на місці, що зветься Літостротон, по-арамейськи Гаввата. А був то день, коли приготовляли Пейсах, близько шостої години, і каже до юдеїв, ось цар ваш. Ті закричали, геть, геть із ним, розіпни його, Пилат каже їм. Царя вашого розіп'яти? Первосвященники відповіли, нема у нас царя, крім кесаря, і видав його їм на розп'яття. Кінець цитати, Іван 19:9-16. Євангеліє від Матвія розповідає про те, що відбулося між великим криком, піднятим юдеями, і остаточним присудом з видачею Ісуса на розп'яття. Цитата. Пилат, бачачи, що нічого не допомагає, але більший галас робиться, взяв води й умив перед натовпом руки та й каже: «Я невинний крові його, ви бачили». Увесь же народ відповів, кажучи, кров його на нас і на дітей наших. Тоді він відпустив їм Вараву, а Ісуса видав на розп'яття. Матвій 27:24-26. Пилат красномовно дав зрозуміти, що не візьме на себе вину за жодних обставин, і посилив це виразною сценою з умиванням рук. У такий спосіб він поставив юдеїв перед вибором – або війна з Римом, або берете вину на себе. І вони це зробили. Цитата. «Увесь же народ відповів, кажучи, кров його на нас і на дітей наших». Кінець цитати. Дивись у статті «Геленський текст». Пилат переграв юдеїв. Як ми вже згадували вище, юдеї планували вбити Ісуса руками Пилата, поклавши на нього всю вину. Але насправді відбулося перевертання ситуації. Пилат прилюдно засвідчив свою невинність, а провину за смерть боголюдини добровільно взяли на себе юдеї. І заявили про це виразно, голосно, одностайно. Євангеліє від Івана уточнює час, коли це відбулося. Цитата. «А був то день, коли приготовляли Пейсах близько шостої години». Тобто це було в суботу, 24 березня 31 року о 12 годині дня. Нагадаємо, що в арійській традиції доба починається на світанку, по теперішньому о 6 годині. Тому євангельське «о 6 годині» означає «о півдні». Важливо, що дуже подібне перевертання ситуації вже відбулося півдоби перед тим, минулої ночі. Юда-зрадник хотів видати Ісуса тайкома і представити себе невинним. Мовляв, ну що тут такого, просто підійшов і привітався поцілунком з учителем. Проте Ісус зробив так, що зрада Юди відбулася добровільно, відверто, під напруженим поглядом десятків людей. Ми добре пам'ятаємо, як це було. Юда домовився з юдеями, цитата, «Кого я поцілую, то він, беріть його». Матвій 26:48. Але Ісус його випередив і запитав озброєних юдеїв: «Кого шукаєте?» Ті відповіли: «Ісуса Назарянина». Каже їм Ісус: «Це я». Іван 18:4. В цій ситуації Юда вже був непотрібний, але ж він домовився з нападниками, щоб схопили саме того, кого він поцілує. Тож Юді довелося підійти до Ісуса і здійснити поцілунок зради, а щоб у цьому не було сумнівів, Ісус ще й голосно запитав: «Юдо, поцілунком видаш сина людського?» Тож сталося так, що замість запланованої таємної зради Юда насправді здійснив красномовне самовикриття. А тепер погляньмо на те, як сталося дивовижне самовикриття юдеїв перед розп'яттям Ісуса. У це важко повірити. Вони ж так ретельно планували вбити Ісуса чужими руками, але коли дійшло до діла, то голосно визнали свою вину, неочікувано для самих себе. Антихуцпа Понтія Пилата. Нагадаємо, що початкове звинувачення, яке юдеї висунули проти Ісуса, полягало в тім, що він начебто самозванно проголосив себе царем, бунтує народ проти Риму, закликає не платити податки. Понтій Пилат і Герод Антипа спростували це звинувачення і виправдали Ісуса. Цитата. Тоді, скликавши первосвящеників, старшин і народ, Пилат до них промовив: «Ви привели до мене цього чоловіка як бунтаря народу. Ось я, розсудивши справу перед вами, не знайшов у цьому чоловікові ніякої вини в тому, в чому ви оскаржуєте його. Та й Герод не знайшов, бо ж відіслав його до нас». Лука 23:19. Отже, розгляд питання про те, що Ісус проголосив себе царем, вичерпано. Справу про самозваного царя закрито. Юдеї не наполягають на цьому брехливому звинуваченні, натомість висувають нове, що Ісус самозванно проголосив себе Сином Божим. Пилат усамітнюється з Ісусом, а потім виходить до натовпу і, о диво, підіймає вже закрите питання про царя. І каже до юдеїв: «Ось цар ваш». Ті закричали: «Геть, геть із ним, розіпни його». Пилат каже їм: «Царя вашого розіп'яти?» Первосвященники відповіли: «Нема у нас царя, крім кесаря». Очевидно, що ні Пилат, ні юдеї не вважали Ісуса юдейським царем. То навіщо Пилат збурює натовп, хоча перед тим всіляко його заспокоював? Навіщо ця відверто провокаційна заява, від якої юдеї просто оскаженіли? Відповідь – саме для того, щоб оскаженіли. Їхня старшина також перейнялася психозом, а від проголошеної Пилатом хуцпи з царем взагалі втратила рівновагу і пильність. Вона вже не розуміє, що відбувається. Щойно Пилат загравав з натовпом і з усіх сил намагався знайти компроміс, а тепер просто нахабно з них знущається, наче він є повним володарем ситуації. І ось у цей момент, коли натовп біснується, а первосвященники перебувають в інтелектуальному ступорі, Пилат здійснює виставу з умиванням рук і несподівано погоджується стратити Ісуса. Але дає зрозуміти, що цьому заважає одна дрібничка, можна сказати, формальність. Він каже юдеям: «Я не проти, але хтось за це має взяти на себе відповідальність. Я не візьму за жодних обставин, а ви візьмете на себе його кров». Яка спокуса для юдеїв? Просто визнайте свою вину, наче говорить до них Пилат, і спокійно йдіть їсти свій пайсах. Ви ж так утомилися, цілу ніч нервувалися, голодні, а тут вже близько 6-ї години. Як, між іншим, зауважив євангеліст Іван. І це спрацювало. Юдеї не устояли проти маніпуляції Пилата. Цитата. «Увесь же народ відповів, кажучи: кров його на нас і на дітей наших. Тоді він відпустив їм Вараву, а Ісуса видав на розп'яття». Кінець цитати. Таємна розмова Ісуса з Пилатом. А тепер саме час повернутися до розмови Ісуса з Пилатом у преторії. Євангелія не передає її змісту. Євангеліст Іван, хоч був повністю в курсі внутрішньої кухні, повідомляє тільки про початок розмови і її результат. Початок розмови, цитата, «Відповів Ісус: ти не мав би проти мене ніякої влади, якби тобі не було дано згори». Результат розмови, цитата, «Пилат, почувши ті слова, вивів Ісуса і сів на судилищі». Кінець цитати. Далі Пилат діє впевнено, зухвало, швидко. Від закінчення розмови з Ісусом до остаточного присуду щодо розп'яття могло пройти близько 5 хвилин. Ми бачимо наче 2 різних людей – Пилат до розмови з Ісусом і Пилат після розмови. То що таке почув Пилат? Що його преобразило? Надало сили та сміливості? Звісно, стенограми в нас нема. Проте розуміння контексту розмови та її результату дозволяє зробити доволі правдоподібну реконструкцію. По-перше, Пилат відкинув умовності своєї високої посади і виступив у ролі сумлінного учня. По-друге, Ісус пояснив, що робить в Єрусалимі. Він дає своїм учням майстер-клас мистецтва керувати подіями, апофеозом якого буде його смерть і воскресіння. Тому він жодним чином не захищає себе, а учні за всім уважно спостерігають здалека, без найменшої спроби втрутитися в хід подій. По-третє, була надія донести до юдеїв знання про Царство Боже за допомогою апостола Юди Іскаріота, але він зрадив, тому цей пункт програми відпадає. По-четверте, Ісус поділився з Пилатом, що Юда-зрадник створив проблему. Він виказав первосвященникам таємницю про те, що Ісус є Боголюдиною, Сином Божим, Хрестом. Первосвященник Каяфа зацікавився цією інформацією, і це погано. Коли Ісус умре і буде беззахисним, юдеї можуть вчинити спробу розчленувати його тіло і унеможливити воскресіння. По-п'яте, Ісус попросив захистити своє мертве тіло на час розп'яття і евакуації до тілосховища, що за 50 метрів від місця страти. По-шосте, Ісус повідомив, що Йосип Арематейський – це його батько, він прийде за мертвим тілом і його треба негайно йому віддати. По-сьоме, Ісус пояснив Пилату, як легко мирно розв'язати кризу і зробити так, щоб юдеї добровільно взяли на себе відповідальність за свій злочин. Миттєве розв'язання кризи. Весь наступний хід подій блискуче підтверджує наведену вище реконструкцію розмови Ісуса з Пилатом. Ось хронологія того, що відбулося. Пилат застосовує маніпуляцію з юдейським царем і умиванням рук. Згідно з повідомленням євангеліста Івана, це відбулося, цитата, близько 6-ї години, по-нашому о 12-й годині дня. Ісуса негайно ведуть на розп'яття, усе відбувається просто миттєво, цитата, «Була ж 6-та година, коли розп'яли його» Марко 15:25. Ісус вимирає через 3 години, цитата, «А коло 9-ї години Ісус скрикнув сильним голосом, кажучи, «Лельо, лельо, лемзьмяся останні!» Ісус, скрикнувши сильним голосом, віддав духа». Матвій 27:46-50. Цитата. «Було вже близько 9-ї години, Ісус закликав сильним голосом, «Отче, у твої руки віддаю дух мій!» Сказавши це, він віддав духа». Лука 23:44-46. Як бачимо, Ісус мав досить сили, щоб виразно і голосно вигукнути передсмертну ритуальну формулу. Це означає, що він свідомо увійшов у стан смерті. Цитата. «Коло 9-ї години – значить коло 15-ї години». Мертве Ісусове тіло перебувало на таврі ще 3 години – до вечора, тобто до 18-ї. Нагадаємо, що події відбуваються в районі весняного рівнодення, а саме 23 березня. Згідно з сучасним календарем, у цей день захід сонця в Єрусалимі відбувається о 17:52. Цитата. «Коли настав уже вечір, Йосип з Ареметеї, поважний радник, прибув і, сміливо війшовши до Пилата, попросив тіло Ісуса. Пилат здивувався, що вже вмер, і, викликавши сотника, спитав його, чи вже помер. Довідавшись від сотника, що так, він видав Йосипові тіло». Марко 15:42-45. Пилат не здивувався, що Йосип прийшов за тілом, адже про це його попередив Ісус. Пилата здивувало лише те, що Ісус помер так швидко. Увага! Пилат дізнається про смерть Ісуса через 6 годин після розп'яття, і це його здивувало. Він здивувався би ще більше, якби дізнався, що насправді Ісус помер на 3 години раніше. Це підтверджує думку, що Ісус свідомо увійшов у стан смерті. Смерть Ісуса підтвердив сотник, відповідальний за захист Ісусового тіла. З цього можна зробити висновок, що Ісуса захищала сотня, центурія, римських воїнів. Тобто Пилат виконав прохання Ісуса щодо захисту свого тіла. Чому Ісуса не зняли з тавра одразу ж після смерті? Можемо припустити, що наступні 3 години демонстрації мертвого тіла мали остаточно всіх переконати, що смерть реальна, а не вдавана. З другого боку, це можна пояснити міркуваннями безпеки. Після заходу сонця почало швидко темніти, юдеї вже пішли святкувати Пейсах. Вулиці обезлюдніли. Саме в цей час до Понтія Пилата непомітно прийшов Йосип Ариматейський. Ісуса поклали у гробницю під покровом сутінок. Цитата. «Тоді Йосип зняв його, обгорнув полотном і поклав до гробниці, що була висічена у скелі. Потім прикотив камінь до входу гробниці. Марія ж Магдалина і Марія мати Йосипа дивились, де його поклали». Марко 15:46-47. Ця дивна гробниця потребує окремого розгляду, і ми нею ще займемося в наступній статті. А зараз повертаємось до початкового запитання. Чому Понтія Пилата проголосили святим? Відповідь невимушено випливає з усього наведеного вище. Пилат діяв як ідеальний чиновник. Він з повагою поставився до Ісуса і постарався здійснити справедливий суд. Натомість, коли змушений був піти на бичування Ісуса, то компенсував задіяні страждання, подарувавши Ісусу свою порфіру – багряницю. Надзвичайно дорогий одяг, що був атрибутом високого статусу. Коли Пилат дізнався про те, що Ісус є боголюдиною, то виступив у ролі сумлінного учня і виконав усі його настанови, мирно розв'язав кризу і захистив цілісність Ісусового тіла. Останнє запитання. Чому апостол Іван не подав у Євангелії запис розмови Ісуса з Пилатом? Відповідь. Тому що Пилату треба було ще 5 років управляти юдеєю. 4 Євангелія було написано, ймовірніше, до кінця 31-го року, а правління Пилата на посаді префекта Самарії, Юдеї та Ідумеї тривало до 36-го року. Виклад змісту розмови і розкриття ролі Понтія Пилата могла привести юдеїв до вибуху люті, повстання і геноциду. Тому було прийнято зважене рішення в розрахунку на те, що кому треба, той сам зрозуміє. Ми зрозуміли, і це надихає. На завершення варто додати, що Євангеліє, серед іншого, можна розглядати як докладний, достовірний, літературно довершений та інформаційно захищений звіт про навчальний курс з опанування Царства Божого та саморозвитку, проведений Ісусом від березня 30-го року до квітня 31-го. Про це у наступній статті. Радіємо!
Народний оглядач. Одна з найбільших таємниць Євангелія. Понтій Пілат був римським намісником, префектом Самарії, Юдеї та Ідумеї. Копська, єгипетська та ефіопська церкви донині відзначають День святого Понтія Пілата 25 червня. Царя вашого розіп'яти. І несподівано погоджується стратити Ісуса, але дає зрозуміти, що цьому заважає одна дрібничка, можна сказати, формальність. Пилат відкинув умовності своєї високої посади і виступив у ролі сумлінного учня.